19 красавіка прыпадае сёмая гадавіна абрання кардынала Йозефа Ратцынгера на пасад святога Пятра. З гэтай нагоды наша радыё спытала некаторых прадстаўнікоў каталіцкага касцёла аб іх уражаннях ад пантыфікату. Арцыбіскуп Кеці Васто ў Італіі Бруно Форте акрэсліў пантыфікат Бенедыкта XVI як драматычны і адначасова яркі. Ён прыпаў на час сутыкнення цывілізацый. Арцыбіскуп падкрэсліў, што сённяшняй драмай з'яўляецца крызіс, які адчувае перш за ўсё Захад. Ён нагадаў, што паводле папы шляхам выхаду з яго з'яўляецца вера ў Хрыста. Сальваторе Мартінес з руху аднаўлення ў Святым Духу падкрэсліў, што Бенедыкт XVI заклікае свецкіх вернікаў да надзеі, да Евангелля надзеі. Сястра Эўджэнія Бонетці з кангрэгацыі місіянерак суцяшэння падзялілася, што кансакраваныя асобы знайшлі ў папе сапраўднага айца, які умее слухаць і добра разумее надзвычайную сітуацыю эмігрантаў, эксплуатацыю чалавека чалавекам. «Мы знайшлі ў ім сапраўднага пастара, знаходзім у яго навучанні дапамогу і сілу ў змаганні за тое, каб кожная асоба змагла жыць па-чалавечы паводле сваёй годнасці», – сказала законніца. Ліза Моні Бідзін з руху «Каталіцкая акцыя» падкрэслівае два аспекты пантыфікату Бенедыкта XVI – першынства любові і глыбокае жаданне яснасці і праўды.